Bu ayolni taniganimda hayot va xudo haqida ko'p narsa bilmasdim. Boshqa shaharga ko'chib borgan va qo'shnilarni yaxshi tanimasdik. Bu ayol ko'chib borgan kunimizdan bizga yaxshi muomalada bo'ldi. U bilan yaxshi chiqishib qoldik. U bizga qayerda nima borligini, shaharning u yoki bu joyga qanday transport bilan borishimizni yaxshilab tushuntirdi. Uning birgina o'g'li bo'lib, u ham harbiy xizmatda edi. Birgina farzand bilan 50 yoshni qoralab qo'ygan bu ayol juda oddiy edi. U qishloq ayolida gapirsa ham, fikrlarida Xudoning donoligi bor edi. U biznikiga tez-tez ovqat ko'tarib chiqar. O'z navbatida idishini qaytarish uchun men ham pishirgan yaxshi ovqatlarimdan olib chiqardim. Bir kuni uning uyida odatdagidan ko'proq o'tirib qoldim.
Uyiga yaxshilab razm soldim. Kitob shkafiga bir qator turli xil kitoblar terib qo'yilgan edi. Uning gap-so'zlaridan kitob o'qishni, yaxshi ko'rishni allaqachon bilib olgan edim. Bir payt kitoblari orasida muqaddas kalomga ko'zim tushdi. Juda xursand bo'ldim. Ko'chgan paytimizda kitobni qayerga qo'yganimni bilmay, topolmay yurgan paytlarim edi. Undan bu kitob kimniki deb so'radim. U erining sovg'asi ekan. U bu kitob qanday qilib qo'liga tushganini erinmay hikoya qilib berdi. Aytishicha, o'shanda bu kitobni olganiga 4 yil bo'lgan ekan. Aytgancha, uning eri qaysidir zavodda ishlar edi. Hozir yodimda yo'q, ammo uning turmush o'rtog'ini 1-2 marta ko'rgandim. Bir kuni eri uyga mana shu kitobni olib kelibdi. Bu kitobni oddiy hikoya kitob deb o'ylagan ayol o'qib ko'rib, uning boshqa kitoblardan boshqachaligini anglabdi.
Eridan bu qanday kitob deb so'rabdi. Eri esa zavodda unga bir hamkasbi berganini aytibdi. Kitobning mazmuniga tushunmasa ham, uni boshdan oxirigacha o'qib chiqibdi. O'qib chiqqach, bu qandaydir ilohiy kitob ekanini tushunibdi. Keyingi safar o'qishdan oldin esa Xudodan unga tushunmagan narsalarni tushuntirishni so'rab oddiygina ibodat qilibdi. Bu safar o'qiganida Xudo unga Iso Masih haqida ko'proq tushuntiribdi. Garchi bu ayol tavba ibodatini aytib, Iso Masihni najotkori deb qabul qilmagan bo'lsa-da, u haqida kitobda nimaiki yozilgan bo'lsa, bariga ishonishni aytdi. Biz o'sha kuni uzoq vaqt kalom va Xudo haqida suhbatlashdik. U bu kitob haqida suhbatlashadigan sherik topganidan juda xursand edi. Shundan keyin har safar ko'rishsak, kalom haqida uzoq suhbatlashadigan bo'ldik.
Qo'shni ayol ham o'qiganlarini menga aytib berar, tushunmaganlarimni mendan so'rar edi. Bilmaganlarimizni Xudodan so'rab, bilib olishga kelishar edik. U ayol haqida o'ylar ekanman, Xudoning naqadar donolik bilan, inson xayoliga kelmagan yo'llar bilan ishlashini eslayman. U ayolga hech kim xushxabar aytmagan. Xudo shunchaki kimdir orqali unga kalom yetkazgan. Hatto eri ham bu kitobni ochib o'qimagan. Chunki ochib o'qishga unda qiziqish ham, vaqt ham bo'lmagan. Ayol kalomni o'qir ekan, Xudoning o'zi uning yuragida ishlab, bu yozilganlarning haqiqat ekanini anglatgan. Hech kimning yordamisiz, qistovsiz, uning o'zi kalomda yozilganlariga ishonishga qaror qilgan. Ba'zan shunday ham bo'ladi. Hamma ham bir xil yo'l bilan iymonga kelmaydi. Ba'zilar hatto tavba ibodatini qilmagan bo'lsa ham, o'zlarining gunohkorligini, Xudoning qudratini va Iso Masihning dunyoni gunohini olish uchun kelganini tan oladilar.